Μασίμι, 7:5. Zoti i lavdis. Mateu, kapitut 16:10, 17:10. Paqja me ju, miq dëgjues. Ne ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes. Qëdo, që çdo njeri të kuptoj dhe t'i nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtetë me të për herë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për t'ju prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në mësimin e fundit, në studimin ton në librin e Ungjillit, dëgjuam se si Jezus Mesia i hapi sytë një njeriu që kishte lindur i verbër. Nuk është asgjë e pamundur për Jezusin, sepse ai është fjala e Perëndisë që u shfaq në tokë në trajt njeriu. Kjo është arsyeja pse Jezusi mund të kontrollonte çdo forcë mbi tokë, erën, detin, demonët, sëmundjet dhe vdekjen. Kudo që shkoi Jezusi, turmat i afroheshin dhe kërkonin prej tij. Por pak njerëz e njohën se kush ishte ai në të vërtetë. Ata e konsideronin si profet, por nuk e dinin se në të banonte e gjithë plotësia e Perëndisë. Ata nuk e kuptuan se Jezusi ishte Zoti i lavdisë, që erdhi nga qielli. Në mësimin ton të sotëm, në dashtë Perëndia, do të shohim se si Zoti Jezus ishte plot me dritën e lavdisë së Perëndisë, dhe se si e çfaqi këtë lavdi për një moment të vetëm, një ditë, kur ishte në mal me tre dishepujt e tij. Tani, le të kthehemi tek Ungjilli i Shenjtë. Shkrimet thonë: dhe ndodhi që ndërsa Jezusi po lutej në vetmi, dishepujt ishin bashkë me të. Dhe ai i pyeti duke thënë: kush thonë turmat se jam unë? Ata duke u përgjigjur thanë: disa thonë Gjon Pagëzori, të tjerë Elia, dhe të tjerë një nga profetet e lashtë që është ringjallur. Luka, kapitulli 9, vargjet 18-19. Ai u tha atyre: po ju, kush thoni se jam unë? Dhe Simon Pietri, duke u përgjigjur, tha: ti je Kristi, Mesia, biri i Perëndisë së gjallë. Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, u tha: i lumtur je ti, o Simon, biri Jonas, sepse këtë nuk ta zbuloj as mishi as gjaku, por ati im që është në qiej. Mateu, kapitulli 16, vargjet 15-17. Le të ndalojmë këtu dhe të marrim në shqyrtim këtë pyetje që Jezusi u bëri dishepujve të tij një ditë kur ishte vetëm me ta. Ai i pyeti: kush thon turmat që jam unë? Dishepujt ju përgjigjen se shumica e njerëzve thonin se ai ishte një profet. Atëherë Jezusi i pyeti: po ju, kush thoni se jam unë? Një prej dishepujve, Simon Pietri, ju përgjigj: ti je Kristi, Mesia, biri i Perëndisë së gjallë. Në të vërtetë, pyetja që u bëri Jezus i dishepujve është shumë e rëndësishme, së cilës gjithse cili për nesh duhet i përgjigjet. Ju, që po na ndiqni sot, cili mendoni që është Jezusi? Çfarë mendoni për të? A e renditni thjesht në rangun e profetëve? Apo bini dakord me Pietrin që deklaroi se Jezusi është Mesia, biri i Perëndisë së gjallë? Po ju, kush mendoni se është Jezusi? A besoni se Jezusi është Mesia, shpenguesi, të cilin e premtoi Perëndia shumë kohë më parë, atë ditë kur paraardhësit tan, Adami dhe Eva, mëkatuan? A besoni se Jezusi është biri i Perëndisë së gjallë? Fjala e Perëndisë që erdhi nga qielli? si që dini, deri më sot, shumë njerëz e mohojnë faktin se Jezusi është biri i Perëndis. Sepse mendojnë, se kështu, do të thotë se Perëndia mori një grua dhe pati një fëmijë me të. Por nuk ka këtë kuptim. Lavdia e Perëndis është më e madhe se kjo. Zoti është frym, dhe nuk lind fëmijë ashtu si njeriu. E megjithatë, ai e quan Jezusin birin e tij. Ne po e ilustrojmë kështu. Nëse unë, drejtuesi i programit në radio, shkoj jashtë vendit dhe njerëzit e atij vendi më quajnë për shembull bir i Shqipërisë apo i Senegalit apo ndonjë vendi tjetër. Kjo nuk do të thotë se Shqipëria apo Senegali apo cili do vend tjetër mori një grua dhe pati një fëmijë me të. Por Shqipëria është vendi nga i cili kam ardhur. E njëjta gjë ishte edhe me Jezusin, Mesian, i cili u lind prej një virgjëreshe. Madje edhe përpara se të kishte lindur. Ai ishte në parajsë. Ai është Kalimat Allahu dhe Ru Allahu, fjala dhe shpirti i Perëndis. Shihni mësimin numër 61 për një shpjegim të këtyre termave në arabisht. Vetëm Jezusi është i denjë të quhet biri i shumë të lartit. Sepse, vetëm ai është fjala që ishte me Perëndin që nga fillimi. Ky është një mister i madh, por më shumë se kaq, është një vërtetë e madhe. Perëndia dërgoi birin e tij në botë, jo vetëm që të na shpëtojë nga mëkatet tona, por edhe që të na tregojë se si është ai. Jezusi çfaq i hapur karakterin e Perëndis në tokë. Kushdo që shej birin, e di se si është edhe ati. Jezusi quhet biri i Perëndis, sepse ai erdhi nga Perëndia. Sepse ai është si Perëndia, e sepse ai është fjala dhe shpirti i Perëndis. Të dashur miq, pavarësisht nëse e besojmë apo e refuzojmë ta besojmë, e vërteta nuk ndryshon. Jezusi është biri i Perëndis së gjallë. Le të vazhdojmë tani në Ungjillin e Mateut dhe të dëgjojmë se çfarë ndodhi pasi Pietri deklaroi se Jezusi është Mesia, biri i Perëndis së gjallë. Shkrimet thonë: që nga i qast, Jezusi filloi të sjaroj dishepujve të vetë, se i duhej të shkonte në Jeruzalem, të vuan të shumë për shkak të pleqve, të krerve të priftrinve dhe të skribve, se do të vritej, dhe do të ringjallej të tretën ditë. Atëherë, Pietri e mori me një anë, dhe nisi ta qërtoj duke thënë: o Zot, të shpëtoft Perëndia, kjo nuk do të ndodhë kur. Por ai u kthye dhe i tha Pietrit: shporo prej meje, o Satan, ti je një skandal për mua, sepse s'ke ndërmend punët e Perëndis, por punët e njerëzve. Mateu, kapitulli 16, vargjet 21-23. A i dëgjuat se çfarë u tha Jezusi dishepujve të ti. A i u tregoj se i duhej të shkonte në Jeruzalem, dhe të vuante shumë në duart e pleqve, krerve të priftrinve dhe skribve, dhe se do të vritej, dhe do të ringjallej të tretën ditë. Kështu, Jezusi shpalli se a i do të derdhë gjakun e ti për të paguar borgjin për mëkatin tonë. Por Pietri nuk mundi ta pranonte faktin se Zoti Jezus, që zotëronte gjithë pushtetin dhe autoritetin, do të lejonte këta drejtues të linq judej që ta arrestonin, ta torturonin dhe ta vrisnin. Kjo është arsyeja pse Pietri i tha Jezusit: o Zot, të shpëtoft Perëndia, kjo nuk do të ndodhë kurrë. Megjithatë, Jezusi e dinte se ai kishte ardhur në botë për të derdhur gjakun e tij si një sakrificë për të hequr mëkatin. Kjo është arsyeja pse ai i tha atij: shporo prej meje, o Satan, ti Ti je një skandal për mua, sepse s'ke ndërmend punët e Perëndisë, por punët e njerëzve. Jezusi e dinte pse kishte ardhur në botë. Ai erdhi për të dhënë jetën e tij, duke derdhur gjakun e tij të shenjtë për mëkatarët. Ashtu siç kishin profetizuar shumë kohë më parë profetët e Perëndisë. Jezusi erdhi me qëllim që simboli i qenjit sakrifikues të përmbushej në të. Oh, dëgjues të nderuar. Nëse do të mund të mbani mend vetëm një gjë prej mësimit të sotëm, le të jetë kjo. Jezus Mesia erdhi në botë për të vdekur si një sakrificë për të paguar për mëkatin, timin dhe tuajin. Në dashtë Perëndia, në mësimet që vijojnë, do të shohim se si profecia e Jezusit në lidhje me vdekjen e tij u përmbush me saktësi në Jeruzalem. Dhe kështu miq, edhe sikur disa njerëz të shpallin një mesazh tjetër, që nuk është në përputhje me ato që tha Jezusi dhe me ato që profetët profetizuan shumë kohë më parë, e vërteta në lidhje me vdekjen dhe ringjalljen e Jezusit nuk ndryshon. Perëndia vetë është ai që vendosi vdekjen e Mesias në kryq, dhe askush nuk mund të ndryshoj dekretet e tij. Jezusi zgjodhi që të vdiste si një sakrificë supreme. Ai e bëri këtë sepse ai ju do ju, më do mua, dhe nuk do që ne të humbasim. Tani, le të shohim se çfarë ndodhi një javë pasi Jezusi u kishte bërë të ditur dishepujve të tij se do të jepte jetën e vetë në Jeruzalem. Shkrimet thonë: mbas 6 ditësh, Jezusi mori me vete Pietrin, Jakobin dhe Gjonin, vëllain e tij, dhe i qoi mbi një mal të lartë në vetmi. Dhe u shpërfytërua përpara tyre. Fytyra e tij shkëlqeu si dielli dhe rrobat e tij u bën të bardha si drita. Mateu, kapitulli 17, vargjet 1-2. Dhe ja, dy burra po bisedonin me të. Ata ishin Mojsiu dhe Elia, të cilët të shfaqur në lavdi, po i flisnin për ikjen e tij nga kjo jetë, që do të kryhej së shpeti në Jeruzalem. Luka, kapitulli 9, vargu 30. Atëherë Pietri, duke marrë fjalën, i tha Jezusit: Zot, është mirë që ne jemi këtu. Po të duash, do të ngrejmë këtu 3 çadra, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elian. Ndërsa ai e fliste akoma, ja një re plot dritë i mbuloi. Dhe nga reja u dëgjua një zë që thoshte: Ky është biri im i dashur, në të jam kënaqur. Dëgjojeni. Dhe dishepujt, sa po e dëgjuan këtë, ranë me fytyrë për tokë, i zuri një frikë e madhe. Por Jezusi u afrua, i preku dhe tha: Qohuni dhe mos kini frikë. Dhe ata, kur i cuan sytë, nuk pa njëri përveç Jezusit vetëm. Pastaj, kur po zbrisni nga mali, Jezusi u dha atyre këtë urdhër, duke thënë: Mos i flisni askujt për këtë vegim, derisa biri i njeriut të jetë ringjallur prej së vdekurit. Mateu, kapitulli 17, vargjet 4-9. A i kuptuat se çfarë ndodhi në atë mal të lartë? Një ngjarje sa e manishme, aq edhe mrekullueshme. Ne lexojmë se Jezusi u transformua. Fytyra e tij shkëlqeu si dielli, dhe rrobat e tij u bën të bardha si drita. E njëjta dritë manitse dhe e pastër, që rrezaton Perëndin dhe fronin e tij në qiell, po shkëlqente tek Jezusi. Drita e lavdishme, që mbushi vendin shumë të shenjtë në vendin e takimit, në ditët kur Mojsiu dhe Izraelitët ishin në shkëtetir. E njëjtë lavdi ishte tek Jezusi, me gjithë se njerëzit nuk mund ta shihnin. Por, për pak momente, në praninë të tre dishepujve të Jezusit, Perëndia e zbuloj lavdin e madhe të ti, e cila fshihej në trupin e Jezusit. Dhe në po atë moment, Perëndia dërgoj nga qielli dy profet, Mojsiun dhe Elian, që të flisin me Jezusin, përsa i përket vdekjes e ti në Jeruzalem. Gjithashtu ne lexuam se malin e mbuloj një reje shëndritshme, dhe zëri i të gjithë pushteshmit jehoj nga reja duke thënë, Ky është biri im i dashur, në të jam kënaqur. Dëgjojeni. Cila ishte arsyeja e ardhes së vetë Perëndis? Pse i tregoi gjithë këto gjërat e lavdishme në prani të Pietrit, Gjonit dhe Jakobit? Kjo është arsyeja. Ai donte që t'u jepte këtyre tre dëshmitarëve një provë të patundshme, se me të vërtetë Jezusi është biri i përjetshëm i Perëndis nga qielli, dhe se të gjithë duhet ta dëgjojnë atë. Kjo është çfarë deklarojnë shkrimet kur thonë: Kush nuk e nderon birin, nuk nderon atin që e ka dërguar. Gjoni, kapitulli 5, vargu 23. Perëndia, mbasi u foli së lashti shumë herë, dhe në shumë mënyra etreve, me anë të profetëve, së fundi, këto ditë, na ka folur me anë të birit, të cilin e bëri trashëgimtar të gjitha gjërave, me anë të cilit e krijoi dhe gjithësinë. Ai, biri, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenjes së tij, dhe duke i mbajtur të gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri vetë pastrimin nga mëkatet tona, ulë të djathtën e madhërisë në vendet e larta. Hebrejve, kapitulli 1, vargjet 1 dhe 3. Ju, që po na dëgjoni sot, çfarë mendoni për Jezusin? Çfarë thoni për të? A besoni se Jezusi është Zoti i lavdisë që erdhi nga qielli? Apo thjesht e renditni në radhët e profetëve, ashtu siç që bëjnë shumica e njerëzve në botë? Përpara se t'ju përshëndesim për sot, le të dëgjojmë disa citime nga apostujt e Jezusit, Pietri dhe Gjoni, të cilët i shkruan këto në shkrimet e shenjta disa vjet më vonë, pasi kishin parë lavdinë e Perëndis që shkëlqeu mbi Jezusin në majën e malit. Apostulli Pietër shkroi: Sepse nuk ju a bëm të njohur fuqinë dhe ardhin e Zotit Jezu Krist, duke shkuar pas prallave të sajuara me mjeshtri, por sepse jemi dëshmitar okular të madhështisë së tij, sepse ai mori nderë dhe lavdi nga Perëndia atë, kur i erdhi ky zë nga lavdia e madhërisme. Ky është biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur. Dhe ne e dëgjuam këtë zë, që vinte nga qielli, kur qëm bashkë me të në malin e shenjtë. 2 Pietrit, kapitulli 1, vargjet 16-18. Apostulli Gjon shkroi: Atë që i ishte nga fillimi, atë që dëgjuam, atë që pam me sytë tanë, atë që vështruam dhe që duar tona e prekën lidhur me fjalën e jetës. Dhe jeta u çfaq dhe ne e pam, e dëshmojmë për të, dhe ne sot ditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëm lindurit prej atit, plot hir e të vërtetë. 1 Gjonit, kapitulli 1, vargjet 1-2. Gjoni, kapitulli 1, vargu 14. Dhe në fund të Injillit të Gjonit, ai shkroi: Jezusi bëri edhe shumë shenje të tjera në prezencën e dishepujve të tij, të cilat nuk janë shkruar në këtë libër. Por këto gjëra janë shkruar që ju të besoni se Jezusi është Kristi, biri i Perëndisë, dhe që duke besuar, ta keni jetën në emër të tij. Gjoni, kapitulli 20, vargjet 30-31. Ajo duket e vështirë për ta kuptuar. Perëndia dëshiron t'u jap një dritë për të njohur këto të vërteta të mrekullueshme. Shkrimet thonë: Dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi, dhe nuk mund t'i njohë, sepse ato gjykohen frymërisht. Për këto, edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga dituria njerëzore, por të mësuara nga fryma e shenjtë, duke i krahasuar gjërat frymore me fjalë frymore, dhe ne flasim dituri në mes njerëzish të pjekur, por jo diturinë e kësaj kohe dhe as të pushtetarve të kësaj kohe, që nuk arrin asgjë, por flasim diturinë e Perëndisë të fshehur në mister, që Perëndia e kishte paracaktuar përpara kohrash për lavdin ton, të cilën asnjë nga pushtetarët e kësaj kohe nuk e ka njohur, sepse po ta kishin njohur, nuk do të kishin kërcyzuar Zotin e lavdis. 1 Korintasve, kapitulli 2, vargjet 14-6-8. Perëndia ju dhën qartësi në gjithçka që kemi lexuar sot. Deri herën tjetër. Mendoni për çfarë Perëndia i gjithë pushtetshëm deklaroi në majën e malit në lidhje me Zotin Jezus kur tha: Ky është biri im i dashur, në të jam kënaqur. Dëgjojeni. Mateu, kapitulli 17, vargu 5.